Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Det vi lever av presenteres av Designerprosjekt. Skreddersøm av kjøkken, bad og garderobeløsninger til alle utbyggingsprosjekt.
Norge skal halvere utslippene fra innenriks skipsfart og fiske innen 2030. Det ikke mer enn 10 år til. Regjeringen sin handlingsplan for grønn skipsfart god nok til å nå målene? Og har det egentlig noe å si når de virkelig store utslippene fra den norske flåten skjer helt andre plasser enn i norske farvann? Mitt navn Gerhard Flåten. I denne episoden av Det vi lever av har vi med oss stabssjef Øystein Jensen i Oddfjell og styreleder Bjørn Sundland i NCE Maritim Cleantech. Velkommen skal dere være.
Takk.
Takk.
I fjor så vedtok altså FNs internasjonale sjøfartsorganisasjon, IMO, at utslippene til sjøs skal halveres innen 2050, sammenlignet med 2008-nivå. Da den norske regjeringen la frem sin handlingsplan for grønn skipsfart i juni i år, så gikk de altså enda lenger. Utslippene fra innenriks sjøfart og fiske skal halveres innen 2030. Det hårete mål, Bjørn Sundland.
Ja, det ambisiøst, men vi mener at det fullt mulig. Men for at det skal være mulig, så det helt sentralt at alle sektorer nødt til å ha konkrete tiltak for hvordan det skal skje.
Vi skal komme tilbake til nøyaktig hvor konkret dere synes denne handlingsplanen Sundland, du altså styreleder i NCE Maritim Cleantech, der NCE står for Norwegian Center of Expertise. Dere enkelt forklart en næringsklynge som har som formål å fremme miljøvennlig skipsfart. Det at det kommer en handlingsplan for grønn skipsfart må jo være en ganske stor begivenhet for dere, ser jeg for meg. Kan du fortelle litt om hva det betyr, og hvordan dere har jobbet opp mot denne handlingsplanen før den kom?
Ja, vi har jobbet i over et år med denne handlingsplanen. Vi har vært aktivt sammen med regjeringen. Vi har gitt mange innspill. Og vi har vært veldig tydelige hele veien på at hver sektor altså hver maritim sektor må ha sine tydelige tiltak. Og der har vi gitt våre anbefalinger. Og det er en kombinasjon av virkemidler og lovregulering.
Ja, ble dere invitert til å være med på denne prosessen, eller bare tok dere til rette og sa at dere må høre på oss?
Nei, regjeringen inviterte hele næringen til å komme med innspill, og det har vært innspillsmøter hvor hele næringen har vært invitert. Men vi tok en beslutning på at dette var så viktig, at dette måtte vi være med på og jobbe tett med, og være veldig konkret i hvilke tiltak vi anbefaler. Og vi er jo... Vi består jo av over 100 medlemsbedrifter, så våre medlemmer jo verft og leverandørindustri og energiselskaper og oljeselskap, og vi dekker hele næringskjeden. Så vi har en bred kompetanse og en mulighet til å være konkret og spesifikk når vi har gitt våre anbefalinger.
Ble dere hørt?
Ja, både ja og nei. Jeg vil si at vi har blitt hørt i at det er viktig at alle sektorer må bidra. Så der mener jeg at vi har nått frem med et viktig budskap. Og så synes vi at planen setter en retning. Han setter en retning for alle sektorene, det synes vi også er positivt. Men det er jo ikke alt vi synes er konkret nok.
Vi skal komme tilbake til det. Øystein Jensen, stabssjef i Oddfjell. Dere et av verdens største kjemikalietankrederier med ca. 80 skip som seiler over hele verden med omlag. Ja, sjøfolkene vel 1500, men dere har 2200 pluss ansatte totalt. Før vi går inn i hva denne meldingen faktisk betyr for dere, hva var inntrykket ditt da du leste disse 64 sidene fra regjeringen?
Vel, det jo veldig mye av det som rettet mot norske virkemidler, mot Norge, mot norsk zone, mot norsk virksomhet. Veldig mye rettet mot det som kallet lokal skipsfart som går langs norske kysten og I fjordene. Våre skip, de går ikke I Norge, de går ikke I norsk farvann, men vi en del av den totale globale flåten, som jo en betydelig mye større flåte enn det som I Norge. Sånn at for oss så det jo begrenset de tiltakene som regjeringen har kommet opp med her, som har, hvilken betydning det har for oss som et globalt selskap. For oss det viktig å forholde oss da til det som de globale reglene, men vi er veldig glad for at det settes oppmerksomhet på vår næring, og at all oppmerksomhet knyttet til miljøvennlige løsninger og til fokus på utslipp, også for maritime sektor, også for shipping, synes vi viktig.
Men hva tenker du om det at den norske regjeringen kommer med en handlingsplan for grønn skipsfart som egentlig ikke relevant for dere, som jo en kjempeaktør her?
Ja, og det på en måte litt shipping I sin natur. Shipping global, I hvert fall den delen av, altså store deler av shipping globalt. Og der de største fartøyene, de går jo globalt. Vi går rundt hele verden, I de store handelslinjene som går mellom de store byene. Og sånn sett så vi også under en global konkurranse. Så vi må på en måte innrette oss etter globale regelverk, men vi også konkurrere med rederier og konkurrenter, enten de kommer fra Kina, eller Sør-Amerika, eller USA. Og det betyr altså at vi må forholde oss og ha rammefaktorer som gjør at vi konkurransedyktige globalt på tvers av jurisdiksjoner.
Sånn som jeg leser den meldingen her, disse 64 sidene, så det stort sett en oppsummering av de tiltakene som allerede finnes, de insentivordningene som der, og så det gjort en jobb med å rett og slett kartlegge hva utslippene I norsk farvann, hvilke fartøy. Men det noe nytt her?
Ja, det er nok litt mer enn det, fordi at det er noen områder som vil si en ny plan. Og et område som vi har jobbet en del med, som vi satt pris på og har kommet inn med konkrete tiltak, det at fylkeskommunene skal få tildelt ekstra bevilgninger for å kunne muliggjøre nullutslippsferger og hurtigbåter. Og det vil være helt avgjørende for at for eksempel Sogn og Fjordane, som nå skal ut med 18 strekninger på anbud I november I år, at de tør å sette krav om nullutslipp I de anbudene. Det kan igjen medføre at vi kommer I gang med en komplett verdikjede for hydrogen. Og en verdikjede for hydrogen, det kan være en av de spennende mulighetene for de store skipene innenfor verdens skipsfart.
Så dette kan sågar være relevant for Øystein her?
Ja, jeg mener at det absolutt være relevant, fordi vi ser på Norge som et laboratorium. Vi verdensledende på grønn skipsteknologi. Vi har fått til ekstremt mye på batteri. Ampere satte I gang en ball å rulle, noe som gjør at vi nå får veldig mange batteriinstallasjoner på mange fartøyskategorier. Vi har fått 2 batterifabrikker I Norge, Siemens I Trøndelag og Corvus her I Bergen. Og verdens største batteripakker skal installeres I cruiseskip, fordi at det stilt krav til nullutslipp I verdensarvfjorden fra 2026. Så det et eksempel på at det vi gjør her får ringvirkninger for større skip også, som seiler på verdens hav. I den maritime klyngen så har vi spennende innovasjonsprosjekter på å bruke hydrogen ombord I skip, og det vil også komme veldig spennende prosjekter nå på å ta I bruk ammoniak. Og dette kan være de nye energibærerne som gjør det mulig for deep sea å bli lav- og nullutslipp på sikt.
Ja, for det jo viktig å ha med seg her. Når I denne handlingsplanen så DNV GL regnet ut for regjeringen hva de tror at de totale utslippene I norsk farvann, og kommer til 4,8 millioner tonn CO2, mener det var.
Og det basert på AIS-data. Hvis du bare tar bunkerstall som grunnlag, så blir det mindre. Men AIS-data skal liksom være mer altså pålitelig da. Oddfjell har jo 1,4 millioner tonn i utslipp bare i fjor. Så det vil si at hvis vi ser på dere alene, så har dere like mye utslipp som en tredjedel av det som slippes ut i norsk farvann.
Ja, og det kan være et godt eksempel på litt av den problemstillingen. At når vi ser på Norge, så er Norge ganske liten i den globale sammenhengen. Det er litt forskjellige måter å regne verdensflåten på, om det var hva du tar med deg, men altså siden det et sted mellom 60 og 80 000 skip, og vi opererer 84 av de. Og hvis du tar med deg alle de som går i deep sea, da, så er det veldig mange fartøy. I dag så finnes det faktisk ingen annen løsning enn forbrenningsmotor hvis du skal krysse store avstander. Hvis du skal krysse Atlanteren, så finnes det ikke de batterier som kan ta og flytte tunge ting. Altså flytte om det tankskip eller om det en stor lastebåt, og krysse Atlanteren med noe annet enn forbrenningsmotor. Og det betyr altså at skal vi nå de målsetningene som er satt med 2050, så er vi nødt til å gjøre noe helt annerledes. Vi har, Oddfjell har gjort mye, og vi veldig stolte av det vi har fått til siden 2009. Vi har greid å redusere utslippene våre med 30% med en rekke tiltak.
Si kjapt hva dere har gjort.
Ja, det finnes mange deler av det. For det første så har vi har modifisert båtene våre, optimalisert propeller og gir for å optimalisere hensyn til en rett hastighet. Vi prøver å rute fartøyene våre rundt der hvor det dårlig vær. Vi monitorerer det hele tiden for å finne best og optimale ruten. Vi bruker spesielle, det som vi kaller for antifolding, altså maling rett og slett, på skrogene, som gjør at de er veldig effektive i vannet. Vi gjør enkle ting som å skrubbe og vaske propellen, som viser seg at være veldig, veldig effektive. Vi gjør tiltak for å redusere energibehovet som vi gjør ombord for å skaffe ferskvann. Vi bruker noe som heter osmoseanlegg. Og tilbake igjen til den Bjørn nevner her om hydrogen og tiltakene rundt det, så ser vi nå på løsninger for å bruke brenselceller, hvor hydrogen kan være en viktig energikilde. Og der tenker jeg at hvis vi skal se på hva denne handlingsplanen kan kunne ha verdi for oss, så er vi opptatt av, en ting er vi opptatt av hva flaggstaten kan gjøre og regulere. Det kan vi eventuelt komme tilbake til. Men det vi er opptatt av, det er også at denne innovasjonslabben og innovasjonstenkningen som vi må gjøre her i Norge, det vil vi også tjene på. Så det prosjektet som vi jobber med for å redusere energiforbruk på hjelpemotmaskineri, som vi bruker da i havn og når båten legger til kai, det er ganske mye energi vi bruker på det for å lage varmt vann og for å lage strøm. Hvis vi kan gjøre det på brenselceller med uten utslipp, så vil det være en veldig, veldig god løsning for oss. Det vil gi spare energi, men ikke minst vil det være en veldig god løsning i hensyn til miljøet med hensyn til utslipp.
Hmm. La oss se litt på hva som er status her. Altså, Norge regnes jo for å være i hvert fall blant de fremste i verden når det gjelder miljøvennlig skipsfart, hvis vi ser på innenriksfarten vår. Vi kommer til å ha noe sånt som 80 batteridrevne ferger innen 2022. Vi har servicebåter for oppdrettsnæringer på batteri. Vi har en shark på batteri. Nå ser de på hurtigbåter som kan gå på hydrogen. Hva er på en måte status her nå, Bjørn? Hvordan ser du på det sånn som det er nå?
Ja, altså hvis du tar og deler sektorene opp, så er det slik at 20% av utslippene, det er offshore supply- og servicefartøy, 20% er fiskeflåten, og 20% er passasjertrafikk. Det er liksom de store utslippskategoriene. Og status på offshore- og servicefartøy, der er det slik at det er veldig mange som har fått installert batteripakke for å redusere drivstoff. Der er fartøy som ligger på dynamisk posisjonering, som har erstattet en av dieselmotorene med batteripakke for ytterligere utslipp. Equinor har vært flink å stille krav til fartøyene i sine logistikkoperasjoner. Men der er fortsatt mye som kan gjøres, og der er fortsatt store utslipp. Slik at Vi ønsker at oljeselskapene skal bli stilt strengere krav til i nye lisenser, og vårt forslag var at det må stilles krav til null og lavutslipp i nye konsesjonstildelinger. Mm. Det ble ikke lagt til grunn som et av tiltakene i planen, så det er noe vi kommer til å jobbe videre med regjeringen for hvordan det kan konkretiseres. Vi mener at de skipene egner seg godt for å bruke brenselceller, for eksempel, eller ammoniak som drivstoff. Fiskeflåten, der er det fortsatt veldig mye som gjenstår. Det er bare noen få fartøy som nå går over til LNG og installerer batteri. De har store avgiftsfordeler. Så det er viktig at fiskeflåten må altså vi må, det er viktig at vi fjerner fritakene for dieselavgift for fiskeflåten, for slik at vi får drivere for innovasjon innenfor det fartøysegmentet også. Mm. Og når det gjelder passasjer og ferger, så har vi fått til veldig mye på ferger, mens hurtigbåter er det fortsatt et stort potensial.
De bruker massive mengder energi på piskevann.
De bruker massive energimengder, men det som er spennende med hurtigbåter er at våre verft, Brødre Nå og Fjellstrand og andre, er verdensledende på denne teknologien. Så de har presentert veldig spennende, innovative konsepter for Trøndelag fylkeskommune nylig. Og det kan revolusjonere måten vi tenker hurtigbåt. Og det kan gi våre verft og våre hurtigbåtoperatører veldig spennende markedsmuligheter internasjonalt.
Nå skal vi ta en kort pause for å høre noen ord fra annonsøren vår.
Siden 1992 har Designa produsert kvalitetsmøbler til kjøkken, bad og garderobe fra vår egen fabrikk. Med over 25 års erfaring forstår vi i Designa Prosjekt hva profesjonelle utbyggere ser etter hos en samarbeidspartner. Vi skreddersyr løsninger til alt fra store offentlige anbud til mindre boligprosjekt, og sørger for at du alltid får det du trenger til riktig tid. Designa Prosjekt leverer til hele Norge, og med våre 21 butikker over hele landet er du og dine kunder alltid velkommen innom for å studere vårt store utvalg av løsninger.
Så går vi videre i podden. De tingene du nevner nå, hvor mye av ære kan politikerne ta for det som har skjedd her? Altså, i hvert fall på offshore-siden så er jo dette krav som næringen har stilt selv. Equinor da de lyste ut sine forrige supply-kontrakter, det var vel i fjor sommer eller i forfjor, de krevde jo batteripakke på båtene for at de i det hele tatt skulle ta det inn der. Og så får jo de riktig nok Enova-støtte for å installere disse batteripakkene, men det er jo likevel på en måte næringen som setter kravene.
Ja, på offshore-fartøy så er det ikke, kan ikke vi takke politikerne for det som har skjedd der. Det er mer oljeselskapene, eller egentlig Equinor, så der er fortsatt mange andre oljeselskap som har en vei å gå. Mens på der det har vært gjort mest politisk, er jo det vedtaket som ble tatt på Stortinget i 2015, hvor en skulle sette krav om lav- eller nullutslipp på ferger og hurtigbåter, som satte i gang en prosess som gjør at både Statens vegvesen og fylkeskommunene har vært veldig ambisiøse.
Men den motivasjonen for å gjøre endringer, den kommer på flere fronter. Og det kan være altså den indre motivasjonen som vi har, og for å snakke vårt selskap, vi ønsker å gjøre vårt for å nå da FNs bærekraftsmål. Noe vi er opptatt av, våre ansatte er opptatt av, vi er opptatt av å fortelle den historien. Men så er det at heldigvis er vi ikke alene om det. De som finansierer oss, bankene, er veldig opptatt av det. Vi ser at IMO er opptatt av det, våre kunder er opptatt av det, sånn at heldigvis så ser vi at alle krefter går i rett retning. Det vi er redd for, det er at vi skal få, kall det asymmetri i regulering. Altså at vi får regler som vil være spesielle for oss i forhold til andre. Slik at det vil være konkurransevridende. Men, og der er jo IMO en viktig del av det. Og vi trodde vel kanskje for et år siden, altså de nye reglene som du nevnte, som vil komme nå med lavsvovelolje. Slik vi har kjent IMO, så har IMO som et FN-organ har vist seg kanskje være litt tregt, det tar vanskelig å få ting igjennom, vanskelig å bli enig, og det har ofte skjedd at ting har blitt utsatt. I år, så, eller for dette vedtaket, dette blir en av de største endringene vi har sett i internasjonal skipsfart i nyere tid, som vi står foran nå fra 1. januar. Og vi vet enda ikke helt hva det betyr.
Det som skjer da, er at det kommer krav til hvor mye svovelutslipp du kan ha, som igjen fører til at rederiene er enten nødt til å gå over til lettere fuel, altså mer raffinert diesel. Er det en grei måte å si det på?
Ja, det vil si at det er riktig som du sier, altså fra 1. januar så har ikke vi lov til å slippe ut, eller vi har ikke lov til å bruke drivstoff som er under en grense på svovel. Og det vil si at fra å gå på tungolje, som vi gjør i dag, som alle rederiene gjør, som er på en måte, kall det den verste del av hele raffineringsprosessen, tungolje, den må varmes opp for å brukes, den inneholder mye avfallsstoff og ganske tungt produkt er, men den er fortsatt halve prisen av det vi kjenner igjen som vanlig diesel. Den inneholder også en del svovel, og det har vi sagt at det er det ikke lov å slippe ut lenger. Så det betyr at vi er nødt til, enten så må vi vaske ut eksosen med en sånn vi kaller for en scrubber, eller så må vi bruke lavsvovelolje, og det er vel dieselolje eller diesel som er innenfor retningslinjen, innenfor kravene. Så det vil være de endringene som kommer til å skje. Og i dag så er prisforskjellen ganske stor på de to produktene, og hvordan verdensflåten kommer til å agere på det vet vi jo nå ikke helt. Så vi er veldig spent på både tilgjengeligheten til det vi kaller for compliant fuel, altså det som drivstoff som er tilgjengelig og som er lovlig å bruke, og også tilgjengelighet på den tungoljen som man kan bruke hvis man har scrubbers da.
Dette er jo kanskje litt på siden av klimagassutslipp, men egentlig ikke, fordi at en heldig i hermetegn bieffekt av å gå over til lettere fuel er vel at CO2-utslippene også går ned?
Ja, for det første så er dieselolje, altså det høyere kvalitetsdrivstoff, da, det er mer effektivt, sånn at du kan skape mer energi, du kan gå lenger. Og så bruker vi også CO2 fordi vi krever energi til å varme opp tungolje hvis vi skal bruke det. Sånn at det vil være fordeler med hensyn til CO2-utslipp også ved å gå over på renere produkter, da, som du sier.
Øystein, du nevnte dette med flaggstat i stad, og det var et punkt i denne handlingsplanen for grønn skipsfart som faktisk kan være relevant for dere. Jeg skal lese det opp, det er ganske kort. Det står at regjeringen vil vurdere å etablere en miljøfordelsordning for null- og lavutslippsskip i norske registre, NIS og NOR i parentes. Dette mener de vil kunne stimulere til at den eksisterende flåten under norsk flagg gjennomfører miljøtiltak og til innflagging av null- og lavutslippsskip i norsk registre. En sånn miljøfordelsordning kan både omfatte bedre oppfølging fra norske myndigheter og økonomiske fordeler, sånn som lavere gebyrer. Hvordan leser du dette? Dere har jo masse skip i NIS.
Ja, og det, hvis jeg skal peke på to ting da, fra denne meldingen, så en så er det teknologisamarbeid og utvikling som jeg snakket om i sted. Det andre er også hvilken rolle flaggstaten skal ta. Vi har jo flagget våre fartøy i NIS, og sånn sett underlagt flaggstaten, norsk flaggstat, så ser norske regler, norske retningslinjer vil være gjeldende. Vi er jo veldig opptatt av at vi skal ha konkurransedyktige vilkår, og i dag så er norsk flagg veldig konkurransedyktig. Vi flagger båter hjem, og vi har stor del av vår flåte, nye båtene vi kommer nå, blir også flagget med norsk flagg. Så alle tiltak, nå er jo handlingsplanen ikke veldig konkret, de sier at de vil vurdere å etablere en ordning, og så vi får jo vente og se hva som ligger i det, men gode, positive ordninger som gir positive insentiver er vi opptatt av. Det vi er redd for, det er hvis det kommer reguleringer som sier at ja, fartøy med norsk flagg vil være følgende begrensninger. Da er det veldig enkelt for oss å gå tilbake igjen til andre flagg vi bruker. Vi bruker Singapore-flagg for eksempel også, for å sikre at vi er konkurransedyktige i det globale shippingmarkedet.
Så her må de trå veldig forsiktig om de skal beholde skip på norsk flagg. Det har jo vært en stor økning i antall båter i NIS siste årene.
Ja, og jeg tenker liksom at det er vel sånn når du skal oppdra barn også, det er liksom å prøve å gi positiv motivasjon, og gi mer gulrot enn pisk. Altså at det skaper motivasjon til at dette er riktig. Så tar vi tro på det.
Det vi ser, det er jo at flere rederier kommer nå til den norske maritime klyngen. for å diskutere innovasjon og løsninger. Og vi er veldig interessert i at vi kan være med og bidra til at den internasjonale skipsflåten kan redusere sine utslipp. Fordi at jeg tror det er sånn som, altså det er jo fantastisk det som Odfjell har klart med 30% reduksjon i drivstoffforbruk. Det er slik at den må snu alle steiner hvis den skal klare å få dette til. Og energiforbruk vil være en sentral del av det. Og det må tenkes nytt i forhold til utnyttelse av skip og av måten en tar i bruk autonomitet for å redusere, for å optimalisere seiling. Og, altså, en må ta i bruk alle muligheter. Da. Så jeg tror jo på et tettere samarbeid mellom den norske maritime klyngen og de internasjonale aktørene som har sitt, som er registrert i Norge og som har sine hovedkontor i Norge, kan være en viktig del av og akselerere den innovasjonen som vi så trenger.
Ja, si litt mer om det. Altså, Øystein, føler du at dere er litt på en måte på siden av det som skjer her til lands med tanke på mer miljøvennlig skipsfart?
Nei, jeg vil ikke si det. Altså, vi er da kanskje litt på siden, og man får veldig mye av det som snakket om, og fokus kanskje synes vi da, i denne. Det er jo veldig lett at det blir tatt opp batteriferger, som et eksempel, og fokus på nærskipsfart og sånn sett, så er det litt på siden av oss. Men det som vi er opptatt av, det er akkurat som blir sagt med hensyn til dette med teknologi. Norge er en av verdens største sjøfartsnasjoner, vi er en av verdens største flåter, og vi har alltid vært sett på som et foregangsland. Vi har alltid vært de som har vært tatt i bruk teknologi tidlig, vi har tatt i bruk nye skipstyper, vi har en stor evne til å tenke innovasjon, og det skal vi fortsette med. Og Norge vil nok fortsatt være og ønsker å ta den rollen, at dette skal vi gjøre. Og for å snakke for Odfjell, det hadde vært fantastisk for oss å kunne være helt ledende med å ta i bruk en ny teknologi som viser seg at dette er med å løse vår felles utfordring. Og hvis vi kan gjøre det i et norsk kluster, det er jo enkelt for oss. Vi har hovedkontoret vårt her i Bergen, vi har batterifabrikk nå, som du nevnte, som ble etablert her. Vi har disse klusterne som ble snakket om, vi har mange rederier som er her. Hvis dette klusteret, totale klusteret, kan være med å finne gode løsninger for fremtiden, og vi får vel lov å være en del av det, så er det vi ønsker. Jeg tror Norge har en stor evne og en motivasjon og en kapasitet til å gjøre det.
Kommer denne handlingsplanen for grønn skipsfart til å ta oss dit?
Det skal jeg være forsiktig med å uttale om. Jeg tror det er, som jeg sa innledningsvis, vi er glad for at det blir satt fokus på. Vi er glad for at alt som har med shipping og fremtid er på agendaen. Vi ønsker å ha trekkraft på mange av de tiltakene vi gjør, men vi er opptatt av at dette må være positiv motivasjon, at det må være muligheter, og ikke at man skal gjøre dette med begrensninger. Fordi som jeg sa innledningsvis, shipping, vår del av shipping er global, og da vil vi få en dreining ut av Norge, og det ønsker vi ikke.
Hvis det var ett punkt du kunne ønske deg å ha inn her, hva ville det vært?
Ja, det er jo vanskelig å si. For oss så er vi opptatt av å ha mulighet til å kunne investere i teknologi, at vi kan kunne få tilgang på teknologi og tilgang på kompetanse. Men dette koster også penger, sånn at og sånn sett så er investeringsevnen litt sånn begrenset på det, sånn at hvis vi kan kunne få hjelp til å være med i noen av de klusterne vi gjør, og jeg nevnte dette med brenselceller, vi kan gjerne være med på dette, men vi kan ikke dra det lasse alene.
Bjørn, handlingsplan, er det nok for å komme dit vi må?
Ja, altså, som sagt, for de norske utslippene, så setter han en tydelig retning. Og hvis det legges mer i de anbefalingene som ligger der, så bør det være nok. Men det er helt klart, han vil jo ikke hjelpe mot 50% kutt i verdens skipsfart innen 2050 som IMO har satt som mål. Så det som er litt av utfordringen for internasjonal skipsfart er jo at det er mye ut av de virkemidlene som norsk skipsfart kan utnytte som ikke er tilgjengelig, slik som Enova-støtte og NOx-fond og den type ting, som har vært sterke drivere for å ta i bruk ny kostbar teknologi.
Ja, denne støtten ikke umiddelbart tilgjengelig for dere I Odfjell, for eksempel?
Jeg skal være forsiktig med å uttale, men jeg kjenner ikke de I detalj og de prosjektene, men vi har gjort enkeltprosjekter hvor vi har fått støtte og gjennom skattefunnordninger og andre for å se på prosjekter. Vi ser jo også på, jeg nevnte tidligere også dette med finansiering, det finnes også grønn finansiering, altså det vi kaller for altså grønne lån, da, som går direkte på prosjekter. Vi er opptatt av for å se på hva kan vi gjøre for å løse den utfordringen vi snakket om med hensyn til hva vil være fremtidens energikilde, hva vil fremtidens drivlinje på fartøyene, og at selv små prosjekter kan kunne være med og bidra til det, og vi kan kunne være, men vi ikke en organisasjon som har en stor forskningsavdeling hvor vi kan gjøre det, så vi nødt til å henge på både hele bransjen og også de ekspertmiljøene og klustermiljøene for å gjøre det.
Maersk, danske rederier, som verdens største containerrederier, har sagt at de skal være karbonnøytrale innen, var det 2050 de sa?
Ja, de sa det innen 2050. Ja, det blir spennende å se, og jeg tror nok veldig mange bør ha det som ambisjon. Vi har vel ikke noe vi har konkret uttalt, men du kan tenke at 2050 det fortsatt ganske lang tid. Det vil fortsatt være 10 år til de båtene som skal gå I 2050 begynner å bli planlagt. Så selv om det langt fram I tid, så har vi kort tid på oss på å prøve å finne gode løsninger også. Og vi ser jo både på det vi har snakket om rundt batteri og hvordan batteriutvikling har vært, så, og hvordan dette har blitt raskere og bedre og større kapasitet, og det går fortere enn kanskje vi trodde innledningsvis, så håper vi at vi finner også gode løsninger. Og kanskje om det brenselceller eller om det annen type energi som vil være fremtiden for oss. Vi får håpe at vi finner det snart, slik at vi kunne være med og også nå de målene med å kunne kanskje være helt nøytrale I 2050.
Tror du Maersk vet hvordan de skal løse dette per I dag?
Nei, jeg skal være forsiktig å si hva Maersk kan og ikke kan I dette her, men hvis du ser sånn rent fra teknologi- og fysikkperspektiv, da, så kreves det ekstremt mengde med energi å frakte 100 000 tonn med stål over Stillehavet. Og så mye energi, det får du ikke I dag ut av noe annet enn en forbrenningsmotor. Så sant ikke det en atomreaktor da.
Ja, det det jo. Det det ganske få av, fortsatt. Bjørn, hvis du fikk en liten ønskeliste på tampen her, hva du helst skulle sett der, hva ville det vært?
Ja, vi ville for eksempel at det skulle vært stilt tydeligere krav til havbruksnæringen. Fordi at det er ganske stor del av havbruk som egner seg for landstrøm. Og der trengs også nye løsninger for nullutslippsenergi for de anleggene som ikke egner seg for landstrøm. Arbeidsbåter egner seg veldig godt for å elektrifisere. Det stort sett korte avstander, og der store nok batteripakker for å operere helt fint. Bedre arbeidsmiljø og bedre for fisken og alt. Og både landstrøm og elektriske havbruksbåter bra for bunnlinjen til havbruksselskapene. Så det ser en jo nå, der BKK og Lærøy nettopp har inngått en avtale på å bygge ut landstrøm til 24 havbruksanlegg og kutte 2,2 millioner liter diesel I året bare på det. Og det god butikk. Så det et område som det vi kaller for en lavthengende frykt, som skulle vært stilt, skulle vært mer konkrete tiltak. Og så det offshore-næringen, strengere krav til alle oljeselskapene og fortsatt bedre insentiver for fiskeflåten. Da hadde du hatt flere områder som hadde bidratt til vesentlig utslippskutt.
Så for offshore vil du rett og slett ha krav fra myndighetene om hvor mye de kan få slippe ut, eller om de må ha batteri, eller hvordan ser du det for deg?
Ja, mer altså krav I nye konsesjoner til lav- eller nullutslipp.
Men der får vi også, da får man også hjelp av bankene. Det jo en samling av mange store sentrale banker nå, som har etablert det som de kaller for Poseidon-prinsippene. Det vil si at de måler seg selv på sin låneportefølje. Så om det en tankbåt eller en offshorebåt som finansieres gjennom en bank, om det DNB eller Nordea eller ABN eller andre av disse bankene som med I dette samarbeidet, så har de satt seg som mål at de skal måle utslippet på den båtene som de har i sin gjeldsportefølje fram mot 2050, som har betydning for, for hele låneporteføljen. Og det betyr noe for oss. Det betyr noe for de båtene som vi skal finansiere gjennom, gjennom disse bankene. Så, så sånn sett så er det også et virkemiddel som, som bankene kommer med. Og, og det er jo på en måte ikke virkelig i gang ennå, men, men det er også et eksempel på en annen, et annet virkemiddel som har direkte betydning for, for fartøyseierne.
Ja, dette er jo noe de har funnet ut av helt selv.
Ja, det er jo også, kan du spørre om hvem er det som har motivert bankene til å gjøre det, og, sånn at det er jo alltid en sånn chain of events. Og, så, så som jeg sa tidligere, at jeg tror det er litt sånn at det gode viljen, jeg vil tro at den gode viljen er veldig mange steder, og alle ønsker å trekke i den samme retningen, og så hvis man har nok kraft, altså den norske stats innanskaffelsesmakt med hensyn til, som vi snakket om med ferger og mulighet til regulering, har vært med å påvirke dette. IMOs regulering er med å påvirke dette. Det er store investorer som har forventninger også fra sine eier og sine andre forvaltere. Og bankene også som har både regulering og intensjoner og ambisjoner og ser at hvordan... Og så er det også faktisk en finansiell risiko å bli sittende med en portefølje som ikke vil etter, ikke representerer fremtiden og fremtidens inntekter. Så et rent finansielt perspektiv.
Ja, jeg tror det er et veldig, veldig riktig og veldig godt poeng. Og vi ser det jo også med store investeringsfond, pensjonsfond. De er på jakt etter gode grønne investeringscase. Og jeg tror det gir noen unike muligheter for å skape nye forretningsmodeller som investerer i nullutslippsteknologi, som vil bli attraktive, igjen bli attraktive investeringsobjekt. For pengene er på vei å flytte seg. De har flyttet seg allerede fra kull. Vi ser at de er på vei å flytte seg fra olje og gass. Og der er rett og slett ikke nok gode business case for grønn teknologi akkurat for dagen, om dagen.
Når jeg hører på dere nå, så tenker jeg at vi ikke trenger denne handlingsplanen i det hele tatt.
Jeg tror at sånn for vår del så er den, som jeg startet med å si, altså den indre motivasjonen vår, den globale motivasjonen og ambisjonene er der. Vi ser at alle disse kreftene rundt oss og alle våre interessenter, de trekker i den samme retningen, sånn at hvis jeg skal trekke ut det fra handlingsplanen, så er det at vi formaliserer opp en del av de virkemiddelapparatet som finnes i Norge i forhold til norsk innovasjon, det er det ene. Og så får vi vende spent å se på hva de har som denne miljøfordelsordningen som vil være for å være norsk flagg. Det får vi spennende å se på da.
Og det skal de jo ha. De er jo de første som har hatt dette i regjeringsplattformen sin, og det er vel første gang vi har en handlingsplan for grønn skipsfart. Så det må vi gi dem.
Og vi trenger handlingsplan for å for å akselerere innovasjon. Fordi at vi har en unik verdi i det norske samfunnet, og det er tillit. Og det er en tillit som gjør at våre bedrifter i den maritime klyngen og i andre klynger har en helt unik evne til å samarbeide, selv om de er konkurrenter. Og det gir en enorm innovasjonsstyrke. Så handlingsplanen, den kan forsterke det fantastiske innovasjonsarbeidet som skjer med høy tillit i det norske samfunnet.
Det var gode siste ord, tror jeg. Tusen takk for at dere var med oss, Øystein Jensen i Oddfjell og Bjørn Sundland i NCE Maritim Cleantech.
Takk skal du ha.
Takk for at vi fikk komme.
Vi er snart tilbake med en ny episode av «Det vi lever av». I mellomtida så tar vi gjerne imot tips om tema. Send oss en mail på podcast@sysla.no. Produsent for denne sendinga var Henrik Sandvik, og mitt navn er Gerhard Flåten. Tusen takk for at du hørte på.
Med over 25 års erfaring vet vi i designerprosjekt hvilke kjøkken, bad og garderobeløsninger boligkjøpere drømmer om. Besøk oss på designer.no og book et møte i dag for å finne den perfekte løsningen for ditt prosjekt.